Gepleyen razı attık radiyotu. Esselamu aleyküm gaddalı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 26. martı, heptenin anlı günü. Efirde xabarlar gündelügi. Şuunki programamızda azatlığın xabarından son tupanlı helak bulunun maşgalasına yardım edildi. Kavtaçılıktaki mecburi zahmet televizyon üçün gurulyan ekiz çarelerinden başlanıyor. Gepleşimizde şu ve beyleki malumatları dinleyip bilirsiniz. Programamızın esası bölüğüne geçmezde önen tazelikleri dinleyen. Olurun mazmunu bilen sizin men Maksat Atayev tanış ediyarın. Belaruslar ömrü qıysqa bolan Belarus Halk Respublikasının yıl dönümünü belleyen mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minskde we Belarusyň beýlek şäherlerine awtoritar lideri garşy ýürüş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agdyberlik ygan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Russiýa hökümetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň sağlyk ýagdaýynyň durnukludygyna Navalny'nin yaranları onun sağlık yağdayının yaramazlaşmağına hem de onun türmede aklı uçusu bilen meyilleştirilen duşuğa katnaşmanlığını alada bildiriyenliklerin aydandan sonra Navalny'nin yağdayı ve onun nire dediği varada 24. Mart'ta mesele kodguldu. Navalny'nin Rusya boyunca toparlarının utkoşturcusu Leonid Volkov korrupsiya karşı görüşücüğünün geçen hepte yiti arka ağırlarını baştan geçirip başlandığını ve ayağını ısmarlık duyanlığını şeyle de onun ayağı üstüne durup bilmenliğini aytti. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzüdüş koloniyasına tutsavların bir gün odalı adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanagatlanarlı ve durnuklu deyip kesitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenletme Käbir Amerikan media firişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanlygyny aýdyp, bu goldugy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlygy topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti topuk taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň turbu geçirjiginiň ahyrky guruluşyna täsir ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden topuk turbu geçirji Prezident hökmünü asasan goldan çıkış etmedi. Keystone turbo geçiricisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günlülük 830 000 barrel çiğnevit ivermege niyetlenendir. Biden yanvarda WDP'ye girişen ol Keystone turbo geçirici taslamasının ruhsatını yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkümünün önünü almak tagallaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin aşkavada sapır edip topuk taslamasının hupsuluğunu golduğu beyan etmeginden sonra käbir Amerikan media firişteleri bu saparın guramaçlığına ABŞ'nın yardım verip bermenliğini sonra gastın aldı. ABŞ Taliban'ın fevralda Türkmenistan'ı den saparına hiç il rol oynamadı ve gepleşikler var da komentariye verip bilmeyer. ABŞ hükümeti topuk taslamasına hiç il günü maliye olduğunu üpçün etmeyer deyip Reuters ABŞ'nın devlet departamentinin metbuat vekilinin elektron hatını sitirleyer. Käbir Amerikan media firişteleri ve sosyal media hasapları Biden administrasiyasını Taliban'ın gaz geçiricisine yardım vermekte ayıplap, topuk gaz geçiricisini Taliban gaz geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilat için enceme iş oranlarına bövet olmakta ayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çen adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladi. Polşanyň gazeta Wyborcha neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusyny Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina el yeterliligi digin aytti. 2022-nji ýylyň ahyryna çen biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranlygyny aýtdy. Meni ýaly adamlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkölçülükler bar, ujypsy çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hem de problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyny maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.